Skotopični sindrom, imenovan tudi Irlen sindrom ali sindrom skotopične občutljivosti, je drugačnost v vidnem zaznavanju, ki povzroča raznovrstne težave. Gre za motnje v predelavi nekaterih vidnih dražljajev oziroma nezmožnost možganov, da bi pravilno predelali in interpretirali določene vidne informacije. Pri branju jih uspešno premagujemo s pomočjo barvnih folij ali barvnih očal. O tem, kakšne težave povzroča, kako ga prepoznamo in kako si pomagamo, smo se pogovarjali z direktorico klinike Irlen Slovenija, doktorico Polono Kelava. Razlaga, da sta si skotopični sindrom in disleksija lahko podobna, a nista enaka.
Oba lahko povzročata težave z branjem, tudi zamenjevanje črk, otežkočeno branje in tako naprej, vendar pa disleksija nikoli ne povzroča glavobola, vrtoglavice, slabosti in tako naprej. Od disleksije se nam tudi črke ne morejo premikati na papirju, ampak nam je samo težko slediti eni vrstici in brata. Ne? Za skotopični sindrom so pa najbolj značilne premikanje črk, meglenje črk, zginjanje črk ali pa samo zelo neprijetno gledanje v črno besedilo na beli podlagi in pa toj drugi fizični znaki, do katerih pride, skratka, utrujenost po branju, lahko pa seveda tudi glavobol, vrtoglavica, slabost.
Navadno ga opazimo pri branju, največkrat takrat, ko se zmanjšajo črke v tretjem, četrtem razredu.
Šele takrat nastopijo pri nekaterih težave. Redko kdaj pa resne težave ugotovimo že prej. Takrat smo pozorni v glavnem na veliko občutljivost na svetlobo otroka. Otrok recimo tudi slikanice bere bolj v temi, igra se rajši v temi in je zelo občutljiv na svetlobo. Takrat bi lahko pomislili na skotopični sindrom.
Ko začnejo prepoznavati težave, starši in otrok za začetek rešijo obsežen vprašalnik, ki je strokovnjakom da ogromno podatkov.
Najprej zato, da se lahko odločimo, ali bomo sploh testirali ali ne. Torej, na osnovi izpolnjenega vprašalnika vemo, ali je otrok kandidat za testiranje ali ne. Drug razlog za to, da je pač treba vprašalnik res čim bolj realno rešiti, je pa ta, da se na osnovi odgovora v vprašalniku potem presojevalec, ki izpelje prvo stopnjo testiranja, odloči, kako točno bo izpeljal testiranje in na kaj mora biti pri posamezni osebi pozoren.
Psihologinja in pedagoginja za odrasle z disleksijo iz ZDA Helen Irlen je s pomočjo strokovnjakov z drugih področij, predvsem nevrologov, ugotovila, da do težav z branjem črnih črk na beli podlagi prihaja zaradi nezmožnosti možganov, da bi pravilno obdelali barvne dražljaje vsega spektra. Z uporabo barvne folije ali barvnih leč lahko to težavo omilimo ali odpravimo. Vsak pa potrebuje svoj odtenek.
Torej, na prvi stopnji testiranja, ki ga opravi certificiran Irlen presojevalec, teh je po Sloveniji več, se najprej ugotovi, ali skotopični sindrom sploh je prisoten ali ga ni. Če je prisoten, se pa ugotovi, kako težka oblika je, kaj točno skotopični sindrom pri tej posamezni osebi povzroča. In na tem prvem testiranju se tudi takoj že ugotovi, torej najprej barva, odtenek in seveda število. Pri nas na naših osnovnih testiranjih namreč lahko sestavimo približno 11.000 odtenkov.
Certificirani presojevalci na prvi stopni določijo odtenek barvne folije, ki človeku pomaga. Šele na to so na vrsti barvna očala.
Vstop na to testiranje je seveda prvi in glavni pogoj ta, da je skotopični sindrom na prvi stopni testiranja potrjen. Je pa idealno tudi, da oseba od aktualnega otroka te folije že nekaj časa uporablja, da imamo tudi te podatke, kako služijo v tem vsakdanjem okolju, skratka v šoli, doma. Mi vemo, kaj folije naredijo in ta individualni odtenek za posameznika na testiranju samem, vendar pa je lahko v šoli tudi drugačna svetloba in tako naprej, skratka opazujemo uporabo in učinke potem v realnem okolju. Če se na osnovni stopni testiranja izkaže, da ima nekdo srednje močno do močno obliko skotopičnega sindroma, potem seveda se praviloma svetujejo očala. Nekaterim očal ne svetujemo takoj ali pa sploh nikoli.
Odvisno od ugotovitev prvega testiranja.
Je pa vedno tako, da kadar imamo nekoga, ki se mu samo nekaj dogaja na listu, na papirju, s črkami, pa nekih večjih fizičnih težav in obremenitev nima, ni tako nujno potem, da dobi očala, ker lahko že folije praktično odstranja vse težave, ki mu jih skotopični sindrom povzroča. Takoj, ko imamo nekoga, ki ima glavobole in tako naprej večje težave, takrat je lahko za to osebo tista barva folije najbolj idealna, kar jih je, pa tako, recimo, če govorimo o šolarju, v trenutku, ko iz papirja, ki ga ima pred sabo, ali pa iz papirja pokritega s folijami, pogleda na belo tablo v šoli, vse težave pridejo nazaj, ker pač tista svetloba ni ustrezno filtrirana.
Takrat je smiselno opraviti še testiranje za očala. Leče barvajo samo v 3 laboratorijih na svetu.
Žal je tako, da še vedno morajo starši vse to kriti sami. To ne gre pod zdravstveno zavarovalnico, zaradi tega, ker trenutno skotopični sindrom na ta način še ni priznan. In podobno, v bistvu so tudi naši izvidi različno sprejeti v različnih šolah in pri različnih učiteljih.
Načeloma imajo dobre izkušnje.
Naši predsedovalci dajo izvid po tej osnovni stopni testiranja, v katerem tudi pišejo določene prilagoditve, ki bi otroku zelo koristile in bi mu olajšale šolsko delo.
Večina učiteljev zadržkov nima.
Nekateri to težje sprejmejo, zaradi tega, ker to pač ni uraden del neke odločbe in tako naprej, kot so pač navajeni in nekateri celo zavračajo to pomoč.
Takrat se skušajo pogovoriti.
Res je pač, da zakon o osnovni šoli nobenega učitelja ali šolskega svetovalnega delavca ne zavezuje k upoštevanju naših izvidov.
A jim tega tudi prepoveduje ne. Ukrepi, da je nekomu lažje, so zelo preprosti, meni doktorica Polona Kelava.
Tako da je namreč, če imamo mi otroka, ki se mu črke premikajo in zaradi tega zelo težko bere, zelo težko prebere v bistvu, ne vem, vprašanje pri kontrolki ali pa kakšna navodila in tako naprej. Škoda je, če imamo takšnega otroka, za katerega vemo, da se je naučil in zna, vendar zaradi te ovire ne more svojega znanja pokazati.
S Polono Kelava se pogovarjamo o skotopičnem sindromu in mogoče je že kdo, ki posluša, pomislil, ko smo mi bili v šoli, ga ni bilo. A ni tako?
Skotopični sindrom obstaja seveda od nekdaj, ne gre za to, da pač je nek nov pojav. Odkrit je bil pred približno 40 leti, vendar pa posledice skotopičnega sindroma čutimo močneje danes, ko smo zelo svetlobno obremenjeni. Torej, naše luči so bolj agresivne, table niso praviloma več zelene, ampak so bele, vedno beremo zelo belega papirja, ni več tak umazan, kot je bil nekoč, razen v kakšnih žepnicah, ne? In najhujša pa je obremenitev z raznimi monitori in ekrani, v katere praktično vse čas gledamo.
Odstotek ljudi s skotopičnim sindromom je bil verjetno vsej zgodovini enak. Ako so ljudje bolj živeli z in v naravi, ni bil tako izrazit.
K nam prihajajo tudi odrasli, marsikdo z ugotovitvijo, zdaj šele razumem, zakaj sem imel takšne težave v šoli, a ne? Tako da pri nas sicer res obravnavamo več otrok, ampak odrasli ne zaostajajo bistveno. Pogosto se za testiranje pri nas odločijo starši otroka, ki ga testira, ker vidijo, da so imeli oni podobne težave, da še vedno, na primer, po službi, v celem dnevu dela z računalnikom pridejo izredno utrujeni in tako naprej, imajo kakšne glavobole, so zelo občutljivi na svetlobo, spomnijo se tudi, kako je bilo prej, a ne, tako da zelo pogosto pridejo tam na testiranje.
Na kliniki so testirali celo nekaj družin, kjer je skotopični sindrom prisoten v 3 generacijah in vse 3 si pomagajo z očali. Podrobnejše informacije o skotopičnem sindromu in kontakti, tudi certificiranih presojevalcev, so objavljeni na spletni strani www.irlenslovenija.com. Prispevek Maruše Mele Pavlin.